Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den, já vás vítám.
Dobrý den.
S vedoucím Centra pro studia Blízkého východu se podíváme na probíhající prezidentské volby v Egyptě. Obvinění bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho z nezákonního financování kampaně penězi od libyjského diktátora Muammara Kaddáfího i na nového jestřába v Bílém domě. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
V Egyptě včera začaly třídenní prezidentské volby. O druhý mandát usiluje stávající prezident Abdel Fattah Sisi, kterého prý s největší pravděpodobností také získá. Pane Turečku, jak to vidíte?
Já si myslím, že je to více než pravděpodobné, protože v těch volbách vlastně je už jenom jeden jediný protikandidát bývalého maršála Sisiho, a to pan Mustafa Musa, který přitom donedávna ještě Sisiho podporoval. A těsně před vypršením lhůty pro podání kandidátek, pro přihlášení kandidatury, tak se pan Musa přihlásil, že bude proti Sisimu kandidovat. Takže spíše než skutečný souboj nějakých vyhraněných protichůdných rivalů, se zdá, že pan Sisi zkrátka byl nějak decentně osloven, aby se do těch voleb také přihlásil, aby byli alespoň dva kandidáti, protože oni sice byli nějací vážní kandidáti, ale ti všichni z různých důvodů se stáhli, buď to, že jim bylo vyhrožováno, nebo že prostě ty volby jsou fraška, takže v nich nechtějí figurovat. Takže dnes to máme tak, že dosavadní prezident Sisi kandiduje, a aby se neřeklo, že je jenom jeden jediný kandidát, tak se přihlásil člověk, který ve skutečnosti vlastně patří také do prezidentova tábora.
Co je hlavním tématem těch letošních voleb?
Prezident staví na tom, že je člověkem, který zemi přinesl stabilitu a bezpečnost. Já možná se vrátím trochu do historie. V době arabského jara v roce 2011 lidé vyšli do ulic, požadovali svržení prezidenta Mubaraka, který byl v čele země nějakých 30 let. On skutečně v únoru 2011 odstoupil pod tímto tlakem. O rok později, v roce 2012, byly v Egyptě demokratické volby, v nichž zvítězil Mohamed Mursi, což byl kandidát muslimského bratrstva. O další rok později, v roce 2013, došlo na vojenský převrat, to demokratické vedení země bylo svrženo, muslimské bratrstvo postaveno mimo zákon, bylo označeno za teroristickou organizaci. A vlastně po tomto puči, kterému současné vedení říká dokončení revoluce, tak se dostal v roce 2014 současný prezident k moci, a on sám přitom také patřil k té generalitě, která svrhla to civilní demokratické vedení země. Takže on říká, já jsem nastolil stabilitu a chci mandát, abych v tomto mohl pokračovat.
Co dokázal Sisi během svého mandátu? Kam dovedl zemi?
Dovedl ji v podstatě zpátky, řekněme, do tábora zemí, které na Blízkém východě ani tak nepožadují lidská práva, svobodu a demokracii, jako spíše stabilitu. To znamená, dneska se Sisím jsou spokojeny Spojené státy, je s ním spokojen Izrael, je s ním do určité míry spokojená i Evropská unie, protože on v té zemi vládne velmi tvrdou rukou, a například co se týká třeba boje proti migraci, tak řekněme, je v souladu s našimi zájmy vystupuje. On je člověkem, který velmi tvrdě zasahuje proti různým opozičním skupinám, včetně teroristických skupin, takže stojí na straně boje proti teroru. Ale zase dostáváme se k otázce, že on říká, že zemi přinesl bezpečnost, to je velice sporné. On se tak bez pochyby prezentuje, ale připomněl bych, že je to pár měsíců, tak na Sinaji třeba došlo k teroristickému útoku, při kterém zahynulo více než 300 lidí, a přihlásil se k němu Islámský stát, a vlastně na Sinaji zrovna bezpečnostní incidenty, teroristické, gerilové útoky jsou v podstatě na denním pořádku. Takže říkat, že Sisi přinesl zemi bezpečnost asi není úplně přesné.
A kdybychom se podívali do té ekonomické i sociální oblasti, tak tam asi také najdeme docela hodně mínusů. Egypt bojuje s vysokou inflací, se špatnou životní úrovní.
Ano, to je docela zajímavá otázka, protože je pravda, že za muslimského bratrstva ta země působila velmi chaoticky. Nikdo nevěděl, co od toho establishmentu vlastně čekat. Byl obviňován z řady věcí, které třeba byly úplně přehnané, ale faktem je, že ta stabilita, byť je spojená, ta současná stabilita, byť je spojená třeba se zatýkáním a s vězněním tisíců odpůrců toho současného režimu, tak v podstatě přines tu zemi stabilizovala i ekonomicky, ale za jakou cenu? My jsme dneska svědky, že miliardy dolarů byly napumpovány do egyptské ekonomiky ze zahraničí, od Mezinárodního měnového fondu, od Saudské Arábie, od Spojených arabských emirátů. Přesto stoupají ceny, ruší se postupně některé dotace na základní potraviny, což samozřejmě dopadá na nejchudší skupiny obyvatel. V Egyptě se uvádí, že čtvrtina lidí žije pod hranicí chudoby, takže ono, když se zruší na chleba, na mouku, tak se to dotkne těch nejchudších pochopitelně. Takže ta země vypadá stabilně, ale představme si, kdyby přestala dostávat ty finanční injekce z zahraničí, tak tam by se asi ukázalo, že ten ekonomicko-politický model současného vedení asi není úplně soběstačný.
Je ekonomika jedním z těch největších, nejslabších míst současného Egypta i vlády generála Sisiho?
Já si myslím, že z dlouhodobého hlediska ano, že ono je to provázané. Velká část těch nepokojů nebo těch revolt arabského jara ve skutečnosti neměla politické, ale právě sociálně-ekonomické podhoubí. Ostatně i v Egyptě lidé se dožadovali lepších životních podmínek, když svrhávali Mubaraka. Nevolali nutně po demokracii. Já jsem tam v té době byl a nevzpomínám si, že by lidé chtěli demokratické volby. Nadávali na ceny, na drahotu léků a podobně. A dneska vlastně jsme v situaci, kdy zatím ta země vypadá stabilizovaně díky tedy štědrým dárcům, jak už jsem říkal, zejména třeba Saudská Arábie, ale myslím si, že ve chvíli, kdyby se tato věc začala hroutit, tak se znovu začne hroutit celá stabilita Egypta a proto si myslím, že tato věc je v podstatě nejzranitelnější. Ono se dá velmi lehko zasáhnout proti teroristům na Sinaji, ale těžko režim bude znovu střílet do lidí, jak to dělal před 4 lety, pokud tisíce Egypťanů vyjdou do ulic.
Je právě ekonomika jedním z těch důvodů toho velmi pevného spojenectví Egypta a Saudské Arábie?
No,
Egypt se vlastně postavil na stranu státu, když došlo k izolaci nebo diplomatické izolaci Kataru.
Ano, ano. No, Saudská Arábie si Egypťany koupila. My máme na Blízkém východě dneska, ono zvenku to vypadá jako monolit, že tam máme prostě nějaké islamistické proudy, ale oni jsou to konkurenční proudy. Můžeme říci, že zatímco Katar podporuje muslimské bratrstvo, tak Saudská Arábie podporuje spíše salafistické skupiny, i ty třeba, které jsou nějak přítomné v politice. A i proto došlo k rozstřižce mezi Saudskou Arábií a Katarem. A jestliže v Egyptě vládlo muslimské bratrstvo, jak už jsem říkal, 2012 až 2013, s podporou Kataru a k velké nelibosti Saudské Arábie, tak ve chvíli, kdy muslimské bratrstvo bylo svrženo a k moci se dostal ten polovojenský režim, který postavil muslimské bratrstvo mimo zákon, tak vlastně Saudská Arábie se postavila za to současné vedení a Katar se stal útočištěm mimo jiné řady vůdců muslimského bratrstva.
Jak se Egyptu daří ve srovnání s dalšími arabskými zeměmi? Sám generál Sisi poukazuje na to, že třeba ve srovnání se Sýrií nebo Líbií je na tom Egypt velmi dobře.
No to bez pochyby. Egypt je tím pověstným jednookým králem mezi slepými, takhle bych to řekl, protože můžeme zase ukázat na jiné arabské země, které jsou na tom lépe. Je prostě pravda, že v Egyptě nedošlo k občanské válce jako v Libii a jako v Sýrii, takže z tohoto pohledu skutečně Sisi zemi přinesl stabilitu, nebo alespoň za doby jeho vlády je tam relativně stabilno, takhle abych byl přesný.
Bude tedy, pokud vítězí generál Sisi, tou nejlepší volbou pro Egypt v dalším období?
Těžko říct, ona prostě jiná není. Ona jiná není. Muslimské bratrstvo, vemte si, když byly volby před 4 lety, tak většina populace volila muslimské bratrstvo. Pak tato organizace byla postavena mimo zákon. Takže koho budou volit ti lidé, kteří chtěli muslimské bratrstvo. Z různých důvodů. Ano, řada z nich vystřízlivěla a už by ho dnes nevolila. Ale přesto máme v Egyptě miliony, ne-li desítky milionů voličů, kteří vlastně nemají svého kandidáta, protože současný režim ani neumožní, aby někdo takový kandidoval.
A je někdo, o kom se třeba ví, ale nemluví se, kdo by mohl být alternativou pro generála Sisiho? Asi také není bez zajímavosti, že vlastně je to teprve pátý prezident Egypta od roku 1952. Čtyři z nich, vlastně z těch prezidentů, včetně Sisiho, byli vojáci.
Ano, vzešli z armády. To je taková poměrně tradice obecně arabského světa. No, oni byli lidé, kteří nebyli z toho armádního establishmentu. Vzpomeňme třeba Muhammada Baradeje, bývalý generální tajemník nebo generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii, nebo Amr Musa, bývalý ministr zahraničí a generální tajemník Arabské ligy. To byli, řekněme, liberální kandidáti, kteří v těch minulých volbách vlastně se ucházeli o hlasy liberálně smýšlejících voličů, ale tento proud byl vlastně z té politické scény úplně odstraněn.
Co konkrétně plánuje generál Sisi na to další období?
Jak říkám, on je člověkem, který tvrdou pěstí, tvrdou rukou se vypořádává jak s násilnou, tak bohužel i s nenásilnou opozicí a lidem slibuje zlepšení situace. Například se mluví o vylepšení situace právě těch nejchudších, kteří vlastně v současné době skutečně jsou na tom nejhůř. Lépe se daří střední třídě.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Bývalý prezident Francie Nicolas Sarkozy je pod soudním dohledem a čelí obvinění, že svou vítěznou prezidentskou předvolební kampaň v roce 2007 nelegálně financoval z libýských peněz, které prý obdržel od tehdejšího libýského diktátora Muammara Kaddáfího. Sarkozy obvinění odmítá, prý je obětí komplotu a msty levice, která na něj poštvala soudce a vyšetřovatele. Jak vy vidíte, pane Turečku, celý tento případ? Nakolik je podle dostupných informací ta situace skutečně vážná pro pana Sarkozyho?
No, on ten případ nezačal minulý týden, kdy Sarkozy tedy byl obviněn oficiálně.
Už je vlastně 10 let od
víc. Ano, a objevilo se to poprvé před nějakými 6 lety v roce 2012, kdy francouzská média přišla s tvrzením, že Kaddáfí různými skrytými kanály přes prostředníky poslal Sarkozymu, který byl do roku 2006 ministrem vnitra, tak Sarkozymu měl poslat až 50 milionů eur na jeho tehdejší kampaň.
Kaddáfí.
Muammar Kaddáfí, Sarkozymu, který se chtěl stát prezidentem a nakonec se jim i stal, jak víme, v roce 2007. Byl jim až do roku 2012 a tehdy se právě objevilo tvrzení na jednom francouzském serveru, že dostal tedy desítky milionů eur od Kaddáfího. Tehdy lidé kolem Sarkozyho ty novináře zažalovali a zabývala se tím vlastně poprvé francouzská justice, která nicméně tehdy ty novináře očistila. Jinými slovy, implicitně jim dala za pravdu, že tam nějaké finanční toky byly. A od té doby se to vyšetřovalo a minulý týden to kulminovalo, kdy se vlastně ta pozornost justice a vyšetřovatelů stočila od novinářů k samotnému Sarkozymu a teď tedy máme oficiální obvinění, že skutečně peníze od Kaddáfího bral. Neznamená to vůbec, že je to pravda, to se vyšetřuje, ale to řada komentátorů upozorňuje, že vyšetřovatelé policejní si s tím dali asi hodně práce, že jim to trvalo řadu let k tomu obvinění vůbec dospět. Neznamená to, že vůbec bude Sarkozy postaven nakonec před soud a i když bude, že bude odsouzen, to je jedna věc. Ale zkrátka ta spojnice měla svou určitou logiku, byla tam celá řada lidí, kteří takto vypovídali, že tam prostě se přenášely kufry s penězi, vypovídali to lidé z bývalého libyjského bezpečnostního aparátu, i na francouzské straně byli lidé, kteří v tomto smyslu vypovídali. Samotný Sarkozy má samozřejmě protiargumenty. On říká, že je to msta nejen levice, jak jste říkala, ale že vlastně je to msta i Libyjců za to, že Francie hrála klíčovou roli ve svržení Kaddáfího. To znamená, on byl v roce 2011 svržen. O rok později se ukázalo, nebo vynořilo obvinění, že Kaddáfí Sarkozyho platil a Sarkozy dnes říká, to je pomsta za to, že jsem Kadáfího pomohl svrhnout.
Jaké byly vůbec vztahy obou mužů, Sarkozyho a Kadáfího? Protože na začátku byly, řekněme, přátelské. No, jak to nazvat?
To je ta uplynulá dekáda, která byla velmi zajímavá. Že jo, bývala doba, kdy americký prezident Ronald Reagan ještě v 80. letech říkal, že Kadáfí je vzteklý pes a byl to člověk spojovaný s terorem, atentát Lockerbie a tak dále, byla toho celá řada. Ale v roce 2003, krátce poté, co Američané svrhli Saddáma Husajna v Iráku, to je přesně před 15 lety, jsme měli minulý týden výročí té války, jejího začátku, tak několik měsíců poté Kadáfí najednou oslovil Západ, oslovil světové společenství a řekl, já se vzdávám vývoje zbraní hromadného ničení, já vyplatím kompenzace, já chci dobré vztahy se Západem. Dneska se spekuluje, že se chtěl ochránit toho, aby ho nestihl stejný osud jako Saddáma Husajna. Podařilo se to, on si urovnal vztahy se Západem, zahraniční inspektoři byli šokovaní, jak daleko ten zbrojní vývoj byl a do země začaly jezdit celá řada západních státníků, Tony Blair, ale také Sarkozy a tak dále. Domlouvaly se obrovské obchody, co se týká libyjské ropy. No a tohle to bylo i v tom roce 2006-2007, kdy si tam měl Sarkozy tyto věci domlouvat a najednou v roce 2011 Sarkozy byl člověkem, který Kadáfího svrhl.
Proč? Co bylo vlastně tím, co přispělo k tomu zlomu, k té změně?
Ano, a zase vztahu. Tady máme protiargument. Sarkozy říká, vy se mi mstíte, vy jste mě obvinili, že jsem bral peníze od Kadáfího, protože jsem ho svrhl. Máme protiargument, který říká, Sarkozy svrhl Kadáfího, aby nevyšlo najevo, že mu dával peníze na kampaň. A to jsou přesně ty věci, které teďka budou rozplétat francouzští vyšetřovatelé.
Pokud by se, samozřejmě, jak už jste sám řekl, ctíme prezumpci neviny, pokud by se jednoho dne prokázalo to libýské spolufinancování kampaně v roce 2007, co by to znamenalo pro ten pohled na tehdejší vojenskou operaci?
No, já si myslím, že už dnes je celá řada lidí přesvědčených, že to nebylo tak čisté, jak Západ, jak Severoatlantická aliance tvrdila. Já také o tom nejsem přesvědčený.
Tehdy, Francie a Británie.
Zejména Francie a Británie. Američané byli tehdy poněkud v pozadí, ti se do toho nechtěli nechat namočit. Česká republika si také pamatuje, že se do toho nechtěla příliš angažovat. Ministr zahraničí Schwarzenberg tehdy říkal, že je to velmi spletitý konflikt, než abychom se v něm nějak angažovali. A dneska se zkrátka zdá, že pod s argumentem ochrany civilistů, tak Severoatlantická aliance ve skutečnosti podnikala rozsáhlou vojenskou kampaň na podporu povstalců, kteří nakonec Kadáfího svrhli. Jestli to pomohlo civilistům, můžeme dnes o 7 let později nebo o 6 let později soudit, když vidíme, v jakém stavu Libie je v naprostém rozkladu a do dneška tam ta občanská válka neskončila.
Jaké řešení se nabízí konkrétně v Libii pro zlepšení té situace?
Především Libie si musí získat jednotnou vládu. Ona má vlastně tam je dvou vládí, tam je několik mocenských center, každé je trošku jinak, řekněme, ideologicky zaměřené. Máme tam vlivy různých regionálních a kmenových svazů nebo sil. Do toho máme organizace, které nebo skupiny mocenské, které mají pod palcem export libyjské ropy, což je velmi důležité. A zatím vším máme Islámský stát, který nic z toho neuznává a tu zemi vlastně se snaží destabilizovat. Islámský stát se tam vlastně přelil, řekněme, z Blízkého východu ze zemí, jako je Irák a Sýrie.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Novým poradcem amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost bude někdejší americký zástupce při OSN John Bolton, který kdysi s velkým zápalem hájil invazi do Iráku a tvrzení, že Saddam Hussein disponuje chemickými zbraněmi. Přichází do Bílého domu nekompromisní jestřáb, pane Turečku. Co prosazuje?
Určitě. Pan John Bolton není ani tak politik, jako by řekl ideolog. On prosazuje jednoznačně znějící neřekl bych řešení, postupy, to je možná přesné, protože postup neznamená řešení nějakého problému. Takže stejně jako před 15 lety byl člověkem, který tvrdil, že Saddam Hussein spolupracuje s Al-Kaidou a že má zbraně hromadného ničení, což se později ukázalo jako, dneska se říká tomu fake news vlastně, takže tyto fake news šířili Američané před 15 lety do světa, včetně Johna Boltona, tak zrovna tak on dneska třeba prosazuje i vojenské řešení napadení Íránu. John Bolton třeba tvrdí, že Írán vyvíjí jaderné zbraně, ačkoliv to nikdo neprokázal, ani inspektoři OSN. John Bolton je člověkem, který dnes velmi silně vystupuje proti dohodě, kterou Írán a mezinárodní společenství uzavřeli v roce 2015. A ta dohoda je poměrně zásadní, protože Íránu nařídila omezit jeho jaderný program pod silným neustálým mezinárodním dohledem, výměnou za to, že bude zrušena podstatná část protiíránských sankcí. Ta dohoda funguje, OSN, Mezinárodní agentura pro atomovou energii, průběžně nejen dohlíží, ale i dodává zprávy, že se Írán svojí částí dohody řídí. A do toho máme velké změny v americké diplomacii a v tom vojensko-bezpečnostním establishmentu, kdy máme Donalda Trumpa, prezidenta, který je proti té dohodě. Máme Johna Boltona, který je proti té dohodě, a ministrem zahraničí byl ustaven Mike Pompeo, bývalý ředitel CIA, který je také proti té dohodě, a odstaven byl Rex Tillerson, dosavadní minister zahraničí, který naopak říkal, ta dohoda je rozumná, té se musíme držet, je to nejmenší vlastně zlo, kterého můžeme dosáhnout.
Co z toho plyne?
Hodně se spekuluje o tom, že faktem je, že Donald Trump bude v květnu, mu vyprší další lhůta, kdy on může říci, že Američané od té mezinárodní dohody ustupují. A plyne z toho poměrně zásadní věc. Ono je zajímavé, že se tím vlastně ještě na západě nikdo nezabývá. Ale ten íránský teokratický režim svoji část dohody drží, zatímco demokratické Spojené státy, se ukazuje po změně prezidenta, chtějí od dohody patrně ustoupit. Mezitím ovšem to není dvoustranná dohoda, to je mezinárodní dohoda, která má podobu rezoluce, závazné rezoluce Rady bezpečnosti. Tu dohodu podpořili i další členové Rady bezpečnosti, stálí členové, podpořila ji Evropská unie a Německo, a tudíž tam máme nejen Američany a Íránce, ale máme tam také Evropany a Rusko a Čínu, kteří říkají, ta dohoda musí držet. Takže v tuto chvíli se zdá, že Američané se staví, nebo to je střábí vedení, jak jste řekla, nejen proti Íránu, ale i proti zbytku mezinárodního společenství.
Bolton také nedávno podpořil Trumpovo rozhodnutí přemístit americké velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. I tady vidíme vlastně, jakým směrem se bude ubírat vůbec zahraniční politika.
Já si myslím, že ano, prostě ano. To jsou věci vypovězení dohody s Íránem, případně napadení Íránu, přesunutí ambasády. To jsou věci, které bez pochyby mají určitou legitimitu v očích jistého ideologického tábora. Lidé, prostě ta radikální, řekněme, proizraelská pravice ve Spojených státech nebo protimuslimská, řekněme, bez pochyby jim toto může vyhovovat. Ale podívejme se na, jaké to může mít dopady pro Blízký východ. Tento tábor neokonzervativní vyzýval ke svržení Saddáma Husajna, což byl diktátor, o tom není sporu. Ale jaký je výsledek té invaze, vidíme do dneška, co se děje v Iráku. Vznikl tam místo diktatury a místo demokracie, kterou Američané slibovali, tam vznikl Islámský stát. A je zkrátka na místě se ptát, jestli mezinárodní společenství se má stát znovu rukojmím této, řekněme, party mocenské, která dnes získává navrch v americké zahraniční politice.
Mimochodem, sám Bush před několika dny uznal, že válka v Iráku byla největší chybou jeho vlády. Bolton si dodnes stojí za tím, že to byla správná věc. No. Jaké jsou reakce na Blízkém východě právě z budoucího bezpečnostního poradce?
No tak ta radikální izraelská pravice, samozřejmě ta ho vnímá jako svého zastánce, který nebude spochybňovat, cokoliv Izrael udělá. Co se týká Iránu, tak v Iránu už se ozývá, no jestli Američané tu dohodu vypovědí, tak my Iránci ji také nebudeme se vázat. A co bude výsledek? Výsledkem nebude omezení Iránu tím, že s ním vypovíme dohodu. Naopak, Iránci přestanou ty limity, které dodržují, dodržovat, takže znovu začnou obohacovat uran, jak budou chtít a tak dále. Ale což nutně neznamená vývoj zbraně, ale zvýšení rizika, že tu zbraň zase teoreticky budou mít více na dosah, než jí mají dnes. A tak jako máme jestřáby ve Spojených státech, o kterých se bavíme, tak máme jestřáby i v Íránu, kteří jsou také s tou dohodou nespokojení a kteří čekají, až ji Američané vypovědí. Protože i v Íránu byli lidé, nesmíme přistoupit na kompromis, říkali, proč se zavazovat k Západu k něčemu, dělejme si, co chceme, proč bychom nemohli mít neomezený jaderný program. A teďka jim vlastně John Bolton a Donald Trump a Mike Pompeo dodají na stříbrném talíře záminku k odstoupení od té smlouvy.
Získali spojence.
Přesně tak, oni se potřebují, tyto tábory se potřebují, bez pochyby.
Myslíte, že by mohlo dojít přes to všechno, že to je mezinárodní dohoda, k jejímu vypovězení? Reálně.
No, pokud převáží takovýto názor v americké politice, tak ano. Otázka je, jak se k tomu postaví zbytek mezinárodního společenství, včetně Evropanů.
Břetislav Tureček a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to. Naslyšenou. Zítřejším hostem bude geolog Václav Cílek. Příjemný den všem přeje Zita Senková.